Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Hezké páteční dopoledne. Od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Můj dnešní host má za sebou rok, na který asi jen tak v životě nezapomene. Olympijské hry a svatba nejsou prostě každý rok. Sport, ve kterém závodí, měl navíc na olympijských hrách v Tokiu svou olympijskou premiéru a upírala se na něj velká pozornost. A když prozradím, že můj host dnes sedí ve studiu v Brně, kde se narodil, tak je asi jasné, že to je Adam Ondra, skvělý sportovec, lezec, který v Tokiu sahal po medaily a nakonec skončil na 6. místě. Adame, ahoj a zdravím z Prahy do Brna.
Ahoj, zdravím posluchače.
Adame, až se bude blížit konec letošního roku, dokážeš už teď odhadnout, na co budou nejsilnější vzpomínky?
Tak já myslím, že to spíš bude vzhledem k té svatbě a tu olympiádu zatím se budu snažit spíše vytlačovat, spíše zapomenout. Já nemyslím si, že jsem mi to ještě úplně zpracoval, že to zklamání ve mně stále je, ale v čem jsem byl spíše zatím úspěšný je, že jsem na to úspěšně zapomenul vzhledem k těm následujícím šťastným událostem.
A zapomenu si také asi proto, že sportovní svět běží hodně rychle a ty si po olympiádě asi si vzal spíš nějaké to osobní volno, ale já mám informaci, že se ještě o víkendu poleze v Brně mistrovství republiky v lezení na obtížnost. Chystáš se tam?
Ano, přesně tak a chystám se.
A co je pro tebe, pro člověka, který bojoval o olympijskou medaili, cílem na mistrovství republiky?
Tak já to beru spíš jako takovou povinnost vzhledem k fanouškům, divákům se představit na mistrovství republiky. I přesto, že jsem se na to určitě nějak specificky nepřipravoval a vím, že ta forma určitě nebude taková, jako třeba byla na olympiádě, ale to, že se na mistrovství republiky představím a že se na mě lidi můžou kouknout buď na místě, nebo mě uvidí ty mladší závodníci, nebo se na mě lidi kouknou v přímém přenosu, tak to beru jako něco, co můžu pro české lezení udělat a rád to udělám.
Napadá mě, jak velký rozdíl, co se týká náročnosti, je ve stěně, kterou třeba polezeš o víkendu v Brně a té, která byla na olympijských hrách.
Já myslím, že ta celková obtížnost může být i podobná, ale v čem je velký rozdíl, je ten, že to finálové pole potom na mistrovství republiky je velmi různorodé a proto vlastně stavěči, i kdyby chtěli, tak nemůžou vlastně tu cestu napálit hnedka od začátku. To znamená, že aby si zalezlo to velmi různorodé pole, tak vlastně do půlky je ta cesta spíše jednodušší a potom graduje až v těch finálových krocích. Takže určitě pro mě mistrovství republiky jako nebude žádná procházka růžovou zahradou, i vzhledem k tomu, že tam budu závodit s Martinem Strádníkem, za kterým trénujeme, závodíme už strašně dlouho, který je mimochodem letos ve skvělé formě a na mistrovství se ta právě v lezení na obtížnost obsadil 4. místo, takže to určitě s ním bude velký boj, ale říkám, ten rozdíl je ten, že si většinou s Martinem zalezeme až na třeba posledních 10 krocích a ta cesta do té doby je spíše jednodušší. Zatímco třeba na světovém poháru nebo na mistrovství světa by ta cesta byla napálená a nejistá, nepříjemná hnedka od začátku.
A k premiéře lezení na olympijských hrách v Tokiu se s Adamem Ondrou vrátíme po písničce.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Adam Ondra, náš skvělý sportovní lezec, je hostem Radiožurnál Sport. Adame, ty jsi odjížděl na olympiádu jako spolufavorit závodu. Jak jsi prožíval tuto tvoji roli před Tokiem? Byla na tebe upřená pozornost, navíc vlastně lezení měla premiéru na olympijských hrách.
Tak určitě ten tlak byl asi největší, který jsem v životě zažil. Ne, že bych nebyl zvyklý na roli favorita, to asi už od vstupu do, řekněme, dospělé kategorie od 16 let většinou jedu na ty závody s tím, že se minimálně očekává, že se umístím na bedně. A ještě si myslím, že jsem nebyl považovaný za toho největšího favorita, což byl bezesporu Tomoa Narasaki z Japonska a ani ten nakonec nedosáhnul nedosáhnul ani na medaili, takže pro něho si myslím, že je to ještě větší zklamání. Každopádně většinou ten tlak cítím, že to je spíš ten můj osobní tlak, že já si stanovím cíl a když jedu na ty závody, tak to nejedu prostě jenom zkusit, ale snažím se tam vždycky jet co nejlépe připraven, co se týče těch mezinárodních závodů. A tentokrát to bylo trošku jiné, že samozřejmě ten externí tlak, ať už od médií, tak známých, tak kolem jdoucích, byl samozřejmě výrazně vyšší než kdykoliv jindy, ale myslím si, že jsem to poměrně dobře zvládnul a ten, řekněme, neúspěch na olympiádě nebyl ani tak způsoben, že bych nějak psychicky pohořel, ale že prostě třeba Jakob Schubert v tom lezení na obtížnost byl bohužel o trošičku lepší na téhle konkrétní cestě.
Jak to máš s nervozitou? Opouští tě ve chvíli, kdy se přiblížíš ke stěně, nebo seš nervózní třeba večer před závodem, ještě ráno. Jak tohle to máš?
Tak ten nervozit je podle mě hlavně na takovéhle akci se nedá vyhnout. Takže to je třeba nějakým způsobem akceptovat, žít s tím, takže někdy je pro mě třeba náročné usnout, ale zrovna den olympiády jsem usnul dobře. Při rozlezu, při rozcvičování a těsně před lezením ta nervozita je vždycky asi největší, ale většinou standardně, jakmile začnu líst, tak tu nervozitu nechám někde na zemi a už je vlastně jedno, jestli lezu někde na tréninku nebo někde na skalách, anebo na olympiádě, nebo na mistrovství světa. To už se mi z 99% potom daří. Trošku náročnější je ta disciplína bouldering, kdy vlastně těch problémů je víc a třeba máme ten 4-minutový nebo 5-minutový časový limit na zdolání té dané trasy a tam samozřejmě, když třeba po prvních 3 minutách na to nemůžu přijít a už mi takzvaně teče do bot a tam je lehký ztratit tu víru, že vlastně je to vůbec možný a přestat hledat, nalézat to nejjednodušší možné řešení. V tom lezení na obtížnost je to pro mě trošku jednodušší, že ač je to jenom jeden jediný pokus, tak jakmile se dostanu do toho flow a jsem v něm, tak už z něho většinou nevypadávám. A ty rozhodnutí jsou spíš jako to lezení vlastně je strašný multitasking a ta cesta je vždycky jiná, nová, postavená profesionálními stavěči, takže a navíc ještě vždycky postavená tak, aby to vlastně nebylo jednoduché, aby to bylo naopak co nejnepříjemnější, co nejvíc technicky náročné a je třeba umět to také dobře přečíst a co možná nejrychleji to umět přečíst. Takže těch rozhodnutí, které v jedné sekundě člověk musí udělat, je strašně moc a kdyby to na to chtěl jít jakoby rozumově, tak to není možné zvládnout. Takže ty rozhodnutí spíš probíhají jaksi intuitivně a v tom nejlepším flow já se spíš cítím jako takový nějaký panáček Lego a ty rozhodnutí, kam dát ruku, kam dát nohu, vlastně provádí spíš nějaká zkušenost nebo intuice a v tomhle flow vlastně dokážu zalézt ten nejlepší výkon. Ale i to se vlastně pojí s určitým pojetím rizika, protože ta intuice mě třeba řekne, že ten následující chyt velmi pravděpodobně bude dobrý a proto si můžu dovolit tam třeba jít dynamicky. Ale někdy třeba jednou z 5, jednou z 10 pokusů mě ta intuice poradí špatně a ten chyt tak dobrý není a já se zhroutím k zemi. Ale já zároveň vím, že pokud bych jakoby to riziko, to pojetí toho rizika měl trošku jiný, tak nikdy nebudu mít takovou výkonnost, abych jakoby s lezením na jistotu dokázal vyhrát. Já vím, že abych mohl vyhrát, tak musím jít do poměrně velkého rizika.
A s Adamem se vrátíme zase za chvilku po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Adam Ondra je s námi na Radiožurnál Sport. Adame, my máme jednu společnou věc a to, že máme oblíbenou oblast na severu Itálie, která je dle mého rájem pro aktivní lidi a to v létě i v zimě. Určitě víš, o čem mluvím.
Určitě.
Mluvím o Trentinu, o severu jezera Garda. A ptám se na to také proto, protože ty ses tam nedávno oženil na přenádherném místě, z kterého byl výhled na celou Gardu. Proč padla volba na tuto lokalitu?
Tak vlastně, když proběhly zásnuby v únoru, tak jsme na tím s manželkou asi půl hodiny přemýšleli, nenapadlo nás žádné místo u nás v České republice a pak nás napadlo místo okolo jezera Lago di Garda a v ten moment bylo rozhodnuto. Napadlo nás tohle místo, kde jsme několikrát byli na večeři. Vlastně jsme ani nevěděli, jestli tohle místo dělá nebo nedělá svatby. Pak jsme šli na webové stránky a bylo rozhodnuto. Takže to byla celkem jasná volba. Měli jsme trošku strach, že třeba prarodiče nedojedou, že to bude příliš náročné, ale minimálně prarodiče z mojí strany nakonec tuhle dlouhou cestu vážili a měli jsme velkou radost.
No na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli si objednal nějaký autobus a stěhoval si tam příbuzenstvo, rodinu, nejbližší kamarády, nebo jestli jste se tam sešli opravdu u nejužším kruhu?
Nakonec dojeli všichni po vlastní ose a bylo nás tam zhruba 70 lidí.
Typická svatba česká, to je o svíčkové a o vývaru s játrovými knedlíčkami. Co bylo v Itálii?
Spíš to byla místní kuchyně, ale třeba slivovice, tu jsme si dovezli, takže nějaká česká věc tam byla. A menu jsme trošičku českem inspirovali, takže bylo tam třeba například i zelí.
Chtěl jsi do Itálie, do vlastně této oblasti i proto, aby si měl více klidu, protože samozřejmě u nás je hodně známou osobou a možná si chtěl více klidu, je to tak?
Tak to, že to místo, které jsme vybrali, je opravdu jako na konci světa a to nám zaručovalo, že se tam, že tam opravdu budou jenom ti hosté, kteří jsou zvaní.
Tvoje partnerka, nyní už manželka, je také výborná leskyně, pokud vím, tak dříve závodila. Jak vypadal třeba den po svatbě? Šli jste si zalézt nebo jste si užívali pohodičku?
My jsme měli svatby do určité míry dvě, protože vlastně ten první den to bylo symbolické a druhý den to bylo oficiální, takže ten druhý den jsme spíš odpočívali a připravovali se na tu druhou svatbu.
Jak jsi vlastně objevil krásy tohoto regionu? To je prostě ráj cyklistiky, ráj lezení. Jezdil jsi tam třeba odmala závodit, lézt, anebo to byla náhoda?
Jo, jezdili jsme tam s rodiči od malička, navíc v tomhle kraji probíhá nejstarší lezecký závod na světě, který se jmenuje Rockmaster.
V Arku,
který tam probíhá od roku 1986 a vlastně na stejné stěně probíhaly i mezinárodní závody pro ty nejmladší děti. Takže někdy v 8 letech jsem tam už poprvé závodil, stejně jako moje nyní manželka, takže i z tohohle pohledu tohle místo známe velmi dobře a máme na něj dobré vzpomínky.
V Arku, já jsem se tam naschvál dojela podívat, je krásná stěna a hned vlastně za městem jsou volné skály na volné lezení. Co máš radši?
Tak kdybych si měl vybrat jedno, tak to jsou určitě skály. Já se jakoby srdcem cítím hlavně jako skalní lezec, ale zároveň mám rád ten čistý sport, mám rád výzvy a ty závody jsou unikátní v tom, že se můžu poměřit s ostatními v ten den, kdo doleze nejdál. Takže kdybych jako si měl vybrat, tak to jsou určitě skály, ale čas od času mě ty závody motivují k soustředěnějšímu, většímu tréninku a věc samozřejmě jako olympiáda, tak ta byla úplně výjimečná vzhledem tomu, že to byla vůbec první olympiáda pro náš sport a proto to byla motivace větší než cokoliv jiného.
A Adam Ondra je hostem Radiožurnál Sport a bude jim i po písničce a po zprávách. Adam Ondra, náš skvělý sportovní lezec, je ve studiu v Brně, hostem Radiožurnál Sport. Adame, já se ještě vrátím k olympijským hrám, protože kdo ten závod viděl, tak ví, jak malý rozdíl dělil úspěch v podobě medaile od, řekněme, částečného zklamání, který si asi prožil. Jsi teď s odstupem času na něco naštvaný, myslím tím na nějakou tvou osobní chybu, případně na systém závodu, který ti nebyl úplně nakloněn.
Na systém závodu jsem byl naštvaný spíš před pár lety. Postupem času jsem to akceptoval a to, že to bude nakonec velký vabank, tak to jsem očekával a nakonec se to i ukázalo. To, že samozřejmě, kdybych udělal o dva kroky víc v té finální disciplíně, tak bych nejenom, že bych byl na bedně, ale dokonce bral zlato. To je sice možná takové paradoxní, ale je to prostě součástí toho systému, který z různých důvodů byl nakonec představen, ale důležité je, že na další olympiádě už ty tři, tak troj kombinace nebude a bude kombinace lezení na obtížnost a boulderingu a rychlost jako samostatné disciplíny, což dává daleko větší smysl a doufejme, že na těch dalších olympiádách už ty tři disciplíny budou rozdělené, což dává dle mého názoru určitě největší smysl. Jinak samozřejmě, kdybych byl věděl, jak ty jednotlivé boudry a jednotlivé cesty budou postavené, tak bych býval trénoval jinak, ale to nebylo možno vědět. Ono, abych to trošku přirovnal, tak vlastně to lezení na obtížnost tím, že to je vždycky jakoby nová cesta, tak úplně nikdy nevíme, jakým způsobem na ní trénovat. Abych to přirovnal třeba k atletice, tak mě nikdy nevíme, jestli to bude spíš připomínat závod na 400 metrů a jestli s překážkama a nebo s jak velkýma překážkama a nebo spíš závod na 800 metrů.
A kdo ty tratě staví? Kdo ty tratě staví? Nemají třeba pak někteří závodníci, jejich stavitelé jsou třeba z dané země výhodu?
Tak staví to profesionální licencovaní stavěči, kteří musí prokázat určitou lezeckou úroveň, mít nějakou zkušenost, takže určitě na olympiádu byli nominováni ti nejzkušenější a určitě můžeme spekulovat nad tím, že třeba ten stavěč dané země postaví něco, co by mohlo stylově vyhovovat nějakému závodníkovi ze stejné země, ale tím, že se to staví v týmu z pravidla 4 až 5 členem, tak si myslím, že ta diskuze v týmu probíhá tak, že pokud, nebo tak, my velmi dobře víme a stavěči taky velmi dobře ví, co jsou jednotlivé silné a slabé stránky těch jednotlivých závodníků, takže když tam bude prostě celá cesta, kdy se bude opakovat jeden a ten samý prvek, který bude vyhovovat tomu jednomu závodníkovi, tak prostě ty ostatní lidi v týmu to řeknou. A vzhledem tomu, že vlastně ten jeden člověk nepostaví celou cestu, ale postaví třeba vždycky jenom část a potom se to vzájemně zkouší, tak to řekněme tohle riziko do určité míry eliminuje.
Rozumím tomu správně, že nyní už je rozhodnuto, že na olympijských hrách v Paříži se budou rozdělovat 3 medaile.
2 sady medailí. To znamená, že lezení na rychlost tam bude jako samostatná disciplína. Bohužel nemáme ty 3, aby tam byly samostatné disciplíny bouldering a lezení na obtížnost a proto lezení na obtížnost a bouldering je tam v kombinaci. Což je sice stále škoda, ale je už to kombinace, která i z historického hlediska dává smysl, protože tyhle 2 disciplíny se už po mnoho let mnoho závodníků je takto kombinuje. A jsou to 2 disciplíny, kterým se i já vlastně věnuji od začátku kariéry.
A s Adamem Ondrou se za vámi na Radiožurnál Sport zase za chvílku vrátíme. Adam Ondra je s námi na Radiožurnál Sport. Adame, já se tě chci zeptat na důležitou věc pro lezení. A to je na tvou váhu, ale v kombinaci se sílou. Jak se ti povedlo vlastně, nebo daří vychytávat ten optimální poměr mezi váhou, ale to, aby si zároveň měl co největší sílu?
No, dobrá otázka. A samozřejmě, když se na mě podíváte, tak já jsem vlastně z těch lezců spíš nejtěžší a zároveň nejvyšší. Průměrná výška lezců se pohybuje spíš okolo 170 cm. Mohlo by se zdát, že čím vyšší, tím vlastně ty chyty jsou blíž a je to jednodušší, ale zároveň čím delší vlastně končetiny, tím větší páky a zároveň vyšší váha. Takže já mám váhu, která v průběhu roku určitě třeba plus minus 4 až 5 kilo osciluje a vím, že třeba na tu nejvytrvalostnější disciplínu lezení na obtížnost je lepší být spíše lehčí a mít třeba menší sílu, ale to vlastně bylo potom velmi těžké právě na tu trojkombinaci v Tokiu se rozhodnout, jestli spíš cílit na to, abych měl nejlepší vytrvalost a měl co největší možnost zalézt v té parádní disciplíně, což je pro mě to lezení na obtížnost, ale mít menší maximální sílu a být v horší lezení na rychlost nebo v boulderingu. Takže zvolil jsem takovou nějakou střední cestu, kde si myslím, že jsem byl v co možná nejlepší formě na všechny 3 disciplíny. Nakonec se ale ukázalo, že víc bylo důležité zazářit v té jedné disciplíně A kdybych třeba znal ty cesty dopředu, tak bych asi více zaměřil jenom na to lezení na obtížnost a vážil třeba o to 1 kilo méně, ale to samozřejmě je pozdě bycha honit. A asi kdybych jako na olympiádu trénoval znovu, tak se znovu asi rozhodnu na to, abych byl v co možná nejlepší formě na všechny 3 disciplíny.
Je pro tebe těžké upravovat právě v těchto jednotkách kilogramů váhu v průběhu sezony?
Pro mě ani tolik ne, protože vlastně to záleží i na tom, jaké té disciplíně se více věnuji, a myslím, že to tělo i tak nějak automaticky cítí, že když vlastně po něm chci podat více ten vytrvalostní výkon, tak nějak tím tréninkem postupně se ta váha upraví bez toho, aniž bych se musel nějak hodně snažit. Ale určitě třeba váha obecně v lezení může být problém a vím, že někteří závodníci spíše než jako zvýšením tréninkového úsilí jdou tady touhle cestou, tou redukcí té hmotnosti. Oni na to reagují třeba i ti stavěči, že i v té vytrvalostní disciplíně v lezení na obtížnost ty cesty se spíše staví silové, explozivní, a to právě úplně nenahrává těm extrémně vychrtlým lescům.
A druhá věc, která mě hodně zajímá, jsou ty vaše boty. Já je znám akorát z obchodu, vypadá jako strašně nepohodlně. Navíc jsem četla, že vlastně nazouváš boty i o asi 2 čísla menší. Co se s těmi nohami v těchto botách děje?
Tak oni se na to zvyknou postupně. Samozřejmě, když člověk neleze a nadá si boty, které v mém případě jsou dokonce o 4 čísla menší, tak si prostě ty prsty na nohách podřete a bude to strašně bolet. Ale postupně si na to ta noha zvykne a my ve výsledku v těch botách nejsme až tak dlouho. Pokud se vlastně kouknete na to moje lezení na olympiádě, třeba v tom lezení na obtížnost, tak moje lezení trvalo zhruba 3 minuty, takže není ani čas myslet na nějakou bolest v těch lezečkách. A zase na různé disciplíny potřebujete trošku jinou obuv, takže konkrétně třeba na to lezení na rychlost potřebujete výrazně větší lezečky, jelikož ty stupy jsou výrazně větší a potřebujete mít z nich spíše lepší cit, protože prostě pohybujete se velkou rychlostí. Naopak třeba v lezení na skalách, kde zpravidla spíše stojíte na miniaturních stupech, tak tam si opravdu musíte vzít spíše tu menší a tvrdou lezečku, abyste ustáli ty stupy, které často mají jenom několik málo milimetrů.
A na další sportovní výzvy se Adama Ondry zeptám po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Adam Ondra je posledních pár minut hostem Radiožurnál Sport. Adame, do olympijských her v Paříži nám zbývá ještě vlastně zhruba 3 roky. Jaké máš před sebou teď sportovní výzvy, které tě motivují k dalšímu tréninku?
Tak z krátkodobého hlediska mě určitě láká se teďka vrátit zpátky do skal, protože ty jsem samozřejmě v posledních 2 letech z hlediska olympijské přípravy hodně zanedbával. Vnímám to i jako důležité, protože třeba ten trénink na ten moderní bouldering mě způsobil nějaké bolístky na těle, které bych rád plně doléčil, a pokud bych dál trénoval vlastně tady tenhle moderní způsob boulderingu, tak by se asi nikdy úplně plně nedoléčili. Takže projekty teďka mám například právě v tom italském Arku, kde bych se rád pokusil o přilezení další cesty, která by měla obtížnost 9C, která je zatím na světě pouze jediná, a vlastně zrovna já jsem se postaral o první přilez téhle cesty. A jinak určitě dlouhodobě se připravit na tu Paříž. Není vlastně ještě vůbec známo, jakým způsobem se bude nominovat, ale už teď vím, že asi priorita v té dvojkombinaci bude spíše na tu disciplínu lezení na obtížnost. I z toho pohledu, protože vím, že ten bouldering se hodně dynamicky vyvíjí a hodně jde tím dynamickým a koordinačním směrem, což vím, že s přibývajícími roky bude stále náročnější a náročnější té mladé generaci v téhle disciplíně konkurovat, protože opravdu ten styl kterým se leze teďka, tak když jsem já vyrůstal, tak neexistoval, protože neexistovaly takové stěny, neexistovaly takové chyty, takové struktury, aby vůbec něco takového se dalo postavit. Takže ta generace, která teď na tomhle stylu vyrůstá, tak má určitě nespornou výhodu, ale na druhou stranu v té omezení na obtížnost, tak tam se naopak ty roky odtrénované dřiny a ty zkušenosti počítají, takže určitě chci se na Paříž připravit hlavně v tom lezení na obtížnost a v tom boulderingu doufat, že to dá na dobrý výsledek.
Co se týká tvého věku, ty jsi velmi mladý, ale zároveň už máš spoustu zkušeností. Je přibývající věk pro sportovního lezce výhodou, co se týká právě třeba zkušeností, a nebo už na tebe taky občas jde nějaká lenost?
Tak já myslím, že je třeba jako v každém jiném sportu s přibývajícím věkem trénovat možná trošku jinak, možná trošku méně, ale o to chytřej. Ale myslím si, že v tom lezení na obtížnost je ten věk a zkušenosti může být do určité míry určitě výhoda, a v tom lezení na obtížnost si myslím, že ještě pár let, kdy můžu být konkurenceschopný s tou nejužší světovou špičkou, mám. A co se týče toho lezení ne na závodech, ale těch extrémních výstupů na skalách, tak tam si myslím, že ještě mám hezkých pár let před sebou, kdy možná můžu i posouvat svoje hranice.
Kdyby tě někdo chtěl vidět právě třeba v Arku nebo v oblasti Gardy, kdy se budeš pokoušet o tu trasu 9C, o které jsi mluvil, kdy to máš v plánu?
Plánujeme tam strávit velkou část celé zimní sezóny, takže budu tam velkou část roku od listopadu až do března. Lezení možná vypadá jako takový letní sport, ale na to přelezení těch nejtěžších cest se naopak hodí poměrně hodně chladné počasí, takže pro mě právě teď tam začínají ty ideální podmínky, kdy jako ideální teplota na lezení těch nejtěžších cest je třeba jen okolo 5-10 stupňů, sucho a vítr.
Adame, my se musíme rozloučit. Já moc děkuju, že jsi byl ve studiu v Brně naším hostem. Budeme ti držet palce nejenom na slezení těchto náročných cest, ale samozřejmě dlouhodobě vzhledem k přípravě na olympijské hry v Paříži. Ještě jednou díky, že jsi byl s námi.
Děkuju moc, bylo mi ctí.